Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas ćemo, kao i svake godine u ovo vrijeme, razgovarati o Danu duha Asiza. Siguran sam da ste već i vi čuli nekoliko puta o tom važnom događaju koji obilježavamo svake godine u sjećanje na 1986. godinu 27. listopada, kada je sveti Ivan Pavao II. U Asizu okupio 70 predstavnika i vođa najvećih svjetskih religija. Bio je to međureligijski molitveni susret za svjetski mir. Fra Mio Đolan piše kako se odvijao bez natruha sinkretizma, kao susret u ljubavi i adoraciji jednom i zajedničkom Bogu. Svatko je u svojoj religijskoj tradiciji izrazio brigu i ljubav prema cjelini svijeta i za mir u svijetu. Svatko je mogao pred Bogom, dodirujući dubine svoje duhovnosti, prepoznati dragocjenost kako svoje religijske tradicije, tako i dragocjenost drugoga pred Bogom. Malo kada i malo gdje se kao tih dana u Asizu drugoga i drugačijega susretalo kao dragocjenost, a ne kao pakao. Ta nova kvaliteta susreta različitih ljudi u svijetu punom sukoba bila je događaj duha, dala je jedno novo duhovno iskustvo, koje će se kasnije nazvati duh Asiza ili logika Asiza. Evo, uz ove riječi Fra Mije Đolana i sve ono što je Franjevački institut za kulturu mira činio sve ove godine, potičući brojne vjernike da se pridruže Danu duha Asiza, i mi ćemo ući u emisiju u kojoj danas imamo posebnog gosta, oca Ivana Plešu, karmeličanina, koji je 2018. godine zaređen za svećenika, doktorirao je evo ove godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu iz područja ekumenske teologije i viši asistent pri katedri ekumenske teologije KBF-a u Zagrebu, a u provinciji vrši službe zamjenika provincijala, prvog savjetnika i duhovnik zajednice obitelji Župe Remete. Oče Ivane, dobro nam došli.
Hvala lijepa i sve vas srdačno pozdravljam.
Evo, ja ću na samom početku reći kako ujedno pozivam sve slušatelje, dakle, da sutra, četvrtak 26. listopada u 19.30 dođu u dvoranu Svetog Franje na Svetom Duhu, gdje će se održati ovogodišnji molitveni susret, Dan duha Asiza, ali još ćemo to naravno ponoviti na samom kraju emisije. Oče Ivane, za sam početak, ako možete, evo, ukratko opisati, vjerujem da to isto interesira naše slušatelje, vaš svećenički put, odnosno što vas je zapravo dovelo u red karmeličanin?
Pa evo, nekako moj svećenički put je bio, rekao bih kad gledam ovako unatrag, vrlo zanimljiv. Nisam se nikada mogao nadati da će me Bog evo ovako blagosloviti i dovesti u Karmel i dovesti na ovo mjesto gdje jesam. Jednostavno zahvalan sam mu na tome. Moj svećenički poziv započinje vrlo rano, negdje u dobi od 8-9 godina sam već osjetio poziv i želju da budem svećenik, što se održalo, Bogu hvala, i kroz razdoblje osnovne škole i kroz razdoblje srednje škole. I u srednjoj školi sam došao u kontakt sa karmeličanima i jednostavno prepoznao sam da je to to, da je to nešto što me privlači, nešto u čemu se nalazim. To ono uvijek volim usporediti. Ne znam, isto tako kad me ljudi pitaju, pogotovo netko tko je oženjen, netko tko ima djevojku ili dečka, kako znaš da je baš on ili ona taj pravi? I uvijek je odgovor isti, nekako osjetiš da je to to. Tako je bilo i s Karmelom. U Karmel me privukla evo pobožnost prema blaženoj djevici Mariji, sama duhovnost, sveci, i evo u Karmel sam ušao 2011. godine, po završetku srednje škole, završio sam studij, zaređen sam, završio doktorski studij i evo sada tu sam na službi provinciji i župi, evo, na svim ovim mjestima gdje ste spomenuli.
Je li teško biti u svim tim službama?
Pa nije. Zahvalan sam stvarno Bogu. Evo, imam stvarno jedno živo iskustvo da kad čovjek radi ono što Bog želi, stvarno imam evo živo iskustvo da Bog sve to vodi, da Bog upravlja, da Bog daje snage, da se jednostavno samo stvari slažu poput nekih Lego kockica.
Mm-hmm.
Tako da često puta ni ja nisam toga svjestan kako su se stvari baš tako posložile, kako se dobri Bog u svoj providnosti baš tako poslužio da sve upravo tako ispadne kako sad je, ali gledajući unatrag, evo, mogu samo zahvaliti dragome Bogu i reći da evo, Gospodin sve vodi i kad On vodi, onda ništa nije teško.
Evo, mi ćemo danas razgovarati o Danu duha Asiza, ali vratio bih se samo na tren u vašu redovničku zajednicu, koja je zapravo prva prilika za susret, dijalog, međusobno obogaćivanje, ali dolaze i brojni izazovi s tim. I uvijek mi je drago čuti iskustva redovnika koje govore upravo o svim tim poteškoćama, o susretima s braćom, o suživotu. Tu se zapravo događa ona osnova dijaloga, je li tako?
Tako je. Reći će jedan moj subrat, čim dotakneš kvaku svoje sobe, vrata od svoje sobe, već tad počinje tvoja misija. Jer izlaziš u susret braći, susrećeš se s njima. Naravno, u našem samostanu to je oko 30 ljudi, 30 različitih karaktera, raspoloženja, situacija, životnih priča i jednostavno to je u isto vrijeme i jedno bogatstvo, ali i jedan izazov. Tako da život u zajednici doista može čovjeka obogatiti i naučiti kako da pristupa ljudima sa iskrenom željom za dijalogom.
Mm-hmm. I u ljubavi, naravno.
I u ljubavi, tako je.
Evo, vi ste otišli i korak dalje, dakle, osim što ste dio i redovničke zajednice, doktorirali ste, dakle, pokazali ste taj znanstveni interes i kao što sam rekao u uvodu, radite na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, doktorirali ste na području ekumenske teologije, evo, upravo ove godine. Pa što vas je potaknulo da odaberete zapravo upravo taj dio ekumenske teologije u odnosu na sve druge?
Ekumenska teologija nije nešto fakultativno. Vjerujem da je to ono nužno, esencijalno, da to dotiče život svakog vjernika i to na neposredan način jer živimo u multikulturalnom, multireligijskom, multikonfesijskom društvu. Susrećemo se svakodnevno s ljudima koji drugačije misle, drugačije vjeruju od nas, jednostavno je ekumenizam je i prošlost, i sadašnjost, i budućnost crkve. To je dakle onaj istinski rad i želja za jedinstvom svih kršćana, za jedinstvom svih onih koji vjeruju u Gospodina Isusa Krista, koji ga ispovijedaju i koji iskreno žele da svi kao braća i sestre jednom zajedno sjednemo za euharistijski stol i da zajedno slavimo Gospodina. Tako da ekumenizam je za mene nešto prekrasno, nešto što je nužno, nešto na što nas crkva obvezuje u svojim dokumentima i ono najvažnije, nešto što je Isusova želja i molitva. On je taj koji je na posljednjoj večeri, predviđajući mnoge izazove i poteškoće svojih učenika, molio da svi budu jedno. Ivan 17.21. Tako da biti vjeran ekumenizmu, odnosno nastojanju oko kršćanskog jedinstva, znači biti vjeran i Isusu i njegovoj molitvi i njegovu zahtjevu kojeg nam je ostavio.
Imate li ponekad osjećaj da se upravo to obezvređuje? Kada god potaknemo i iznosimo javno i nastojimo se zalagati i za dijalog, i za ekumenizam, i za susret u dijalogu međureligijski, da uvijek postoje oni koji će to nastojati obezvrijediti i upravo na taj način, na neki način dovodi u pitanje, evo, ovo sve što smo do sad rekli.
Pa moguće, ali ja uvijek volim gledati zašto netko tako govori, kako govori. Možda je netko povrijeđen. Možda netko ima negativno iskustvo. Često smo skloni stereotipizaciji drugoga, lijepiti drugom etikete, radije nego upoznati drugog i drugačijeg, kažem iz perspektive svakoga pojedinačno. Jel tako da trudim se tu ne osuđivati, nego jednostavno razumjeti i potaknuti ljude da istražuju, da čitaju, a najviše da mole. To je ono što preobražava i naše srce, ali i srce drugoga, molitva. I to je ključ ekumenizma. Svako od vjernika može provoditi duhovni ekumenizam. A što je to? To je ona svaka molitva i zalaganje, bilo osobna, bilo javna, a koja ide u smjeru, evo, prošnje, vapaja, dragome Bogu, za jedinstvo svih Kristovih učenika i učenica. Tako da, to je nešto dragocjeno, to je ono što trebamo razumjeti kao temelj, to je nešto što je svakome dostupno. A kažem, mnogi su se možda razočarali, doživjeli nešto negativno, ali ne treba osuđivati, nego jednostavno pomoći ljudima da shvate da ekumenizam nije pomodarstvo, da nije sinkretizam, da nije, ne znam, nije
dodvoravanje nekom.
Tako je, dodvoravanje ili negiranje vlastitih nekih vrijednosti, nego ekumenizam je doista nužnost i Isusove vapaj.
I evo za sam kraj ovog prvog dijela, ako možemo još ukratko objasniti upravo tu razliku između ekumenizma i međureligijskog dijaloga, ali mislim da jednom dijelu slušatelja i potrebno tako pojašnjenje.
Svakako. Pa evo, vrlo jednostavno rečeno, ekumenizam je svako nastojanje oko jedinstva kršćana. Dakle, zadržavamo se u domeni kršćanstva, dok međureligijski dijalog ide izvan granica kršćanstva i u međureligijskom dijalogu kršćanstvo ulazi u susret, u dijalog sa drugim religijama, poštujući naravno vlastitost i duhovnost i teologiju svake od tih religijskih zajednica.
Evo, hvala vam na ovom prvom dijelu, kratki glazbeni predah, pa smo ponovno natrag u studiju.
Thank you.
Poštovani slušatelji, evo nas ponovno u studiju, s nama je otac Ivan Pleše, karmeličanin, a danas u emisiji Poziv u svijetu razgovaramo o Danu duha Asiza, koji obilježavamo sutra 26. listopada u Zagrebu na Svetom duhu u 19:30 u dvorani Svetoga Franje. Evo, u prvom dijelu smo opisali u kratkoj razliku između ekumenizma i međureligijskog dijaloga i upoznali smo i vas, zapravo i vaš znanstveni interes za istraživanje ove teme koja je izrazito važna i dragocjena. Pa sad bih volio baš malo čuti i vaše iskustva rada sa studentima, koliko sami studenti pokazuju interes za ovu temu i kako reagiraju kada im prvi put nastupite i progovorite o ekumenskoj teologiji.
Evo, prošla akademska godina je bila prva u kojoj sam predavao, i to izborni kolegij Istočna liturgika i ikonografija, gdje se bavimo, dakle, sa različitim istočno-kršćanskim obredima, osobito bizantskim obredom i samom ikonografijom. I mogu reći da sam izuzetno zadovoljan odazivom i zainteresiranošću svojih studenata, jer vidim da se susreću sa nečim što im je novo, o čemu možda i nisu prije toliko razmišljali, istraživali, nekako su se više ograničili na zapadno kršćansku tradiciju. Ali mene oduševljava vidjeti to kada zajednički istražujemo nešto novo, neke nove, ne znam ni ja, liturgijske sadržaje, teologiju, duhovnost kršćanskog istoka, koliko ih zapravo to oduševi. I koliko im to pomogne da nadiđu možda neka mišljenja koje su sami stvorili, ali evo, što se tiče samog interesa studenata i posjećenosti kolegija, mogu biti evo samo zahvalan i stvarno je to lijepo. Evo, ali zajednički uvijek rastemo. Mm-hmm.
Kako potaknuti zapravo ne samo studente, nego sve vjernike da pokažu interes, zapravo da upoznaju evo i druge denominacije, naravno, ali i druge religije kojima smo okruženi sve više i više, zapravo vidimo iz dana u dan da i u Hrvatsku dolazi sve više predstavnika i drugih religija, primarno radi posla i angažmana, ali evo, to postaje isto tako jedan izazov, a nemamo priliku susresti ih u svakodnevici. Koliko zapravo to iskustvo susreta je jako važno da upoznamo drugoga. Veći dio naših iskustava i predodžbi stvaramo preko slika medija, preko možda literature, preko iskustava drugih ljudi, ali nemamo pravu priliku za susret jedan na jedan da bismo se možda bolje upoznali. Pa čak ni kad govorimo o kršćanskim također, dakle ekumenski dio u pravom smislu riječi, čak ni tu nemamo prilike za susret svaki dan.
Ključno je to što ste rekli, susresti drugoga. Izvor naših stereotipa i osuđivanja drugoga proizlazi iz nepoznavanja, a nepoznavanje dolazi od straha od drugoga i drugačijega. Tako da u našoj domaćoj crkvenoj stvarnosti postoji mnogo ekumenskih i, evo, Bogu hvala, i međureligijskih inicijativa, tako da bi tu doista pozvao sve vjernike da dođu, da sudjeluju, da vide, jer to je, evo, izraz vjernosti Kristovoj molitvi, to je ono što je Božja volja za nas, to je ono na što nas sam Gospodin potiče, da budemo graditelji mostova, da budemo graditelji dijaloga, da susrećemo druge, da poštujemo svakoga čovjeka. Doista, evo, gotovo svi dokumenti nas pozivaju na to, na poštovanje, na susret s drugima, na gradnju sveopćeg ljudskog bratstva, naravno uvijek poštujući tu jedinstvenost i univerzalnost Isusa Krista, poštujući to da i Bog poštuje slobodu svakoga čovjeka. Tako da mi smo svi stvoreni na sliku Božju, a nekako mislim da mi svi pokušavamo jedni druge učiniti na svoju sliku. da drugi mora misliti kako ja mislim, izražavati se kako se ja izražavam i tako dalje. Ali evo ga, stvarno bi potaknuo sve vjernike da se zaista dušom i srcem uključe u, kažem, u ekumenske susret, molitvene susrete, obliži nam se u sjećanju ekumenska molitvena osmina, pa evo, pozivam i sve vjernike i na, da se uključu u svojim lokalnim zajednicama u crkvama na molitvu duha Siza i da jednostavno budemo jedni drugima onakvi kakav je Gospodin prema svakome od nas.
Mm-hmm.
A nitko od nas nije plod slučajnosti, nego ljubavi Božje. Pa i taj čovjek koji je nasuprot mene, i njega Bog voli. I njega je Bog otkupio svojom krvlju. I svaki dah njegova života svjedoči o tome da ga Bog voli, da poštuje njegovu slobodu. Pa koji onda moj izgovor da ja to ne činim?
Mm-hmm. Evo, i baš važno cijelo vrijeme naglašavati tu molitvu Isusovu da svi budu jedno. Kao da nam je ponekad lakše preskočiti taj dio i možda čak i u molitvenom životu ne živjeti u pravom smislu riječi u svakodnevici, a baš je to važno i kroz formativne programe neprestano naglašavati, jer lakše je ne ići tim putem, jel? Ali upravo zbog toga mislim da bi trebalo još puno, puno važnije naglašavati taj dio.
Tako je.
Idemo sad polako i prema Danu duha Asiza, pa baš me zanima i taj aspekt dijaloškog značenja obilježavanja Dana duha Asiza. Naime, neki tvrde da Sveti Franjo nije išao dijalogizirati sa sultanom, već ga obratiti na kršćanstvo. Pa onda evo, obilježavanjem Dana duha Asiza zanemarujemo li mi Kristov poziv da proširimo evanđelje do nakraj zemlje? I je li dijalog, koji je temeljna značajka ovog susreta, samo kompromis na ovaj evanđelski poziv, ili je to nasljeđe koje nam je Sveti Franjo ostavio da na njemu gradimo odnose u vremenima? Često se vraćamo upravo na taj susret Franje i sultana, imamo različite interpretacije, jer kakav je to bio kontekst, ali je jako zanimljivo baš vratiti se na to izvorište, koje je onda inspiriralo i Svetog Ivana Pavla II. Zapravo da i pokrene Dan duha Asiza.
Mislim da ono što u svemu tome treba promatrati jest hrabrost. Hrabrost da se izađe u susret drugome. To je učinio i Sveti Franjo, to je učinio i Sveti Papa Ivan Pavao II. I ono što je važno, po meni barem znati, jest da istina se sama brani. Na nama je da budemo oni koji će, kao što i Bog, Bog je dijalog u samome sebi, o zajedništvu presvetoga trojstva, ali i izvan sebe. Bog stupa u dijalog sa čovjekom. I to su i Sveti Franjo i Sveti Papa Ivan Pavao II. Pokazali, da su doista ljudi dijaloga. Ljudi koji imaju hrabrost izaći u susret s drugime. Ljudi koji su svjesni da ono što žive, u što vjeruju, da je istina.
Mm-hmm.
I da sa tim stavom oni idu u susret drugome. A u tome susret, u tome i takvom susretu istina se sama otkriva, istina se sama brani, istina se sama navješćuje. Dakle, već samim tim stavom, to je ono što Isus kaže, pa dat će vam se u onaj čas
što
ćete govoriti. Da. Nije na nama, dakle, da jednostavno stavljamo prepreke Duhu Božjemu ili da mi činimo što mislimo da treba ili kako je najbolje. Ne. Na nama je da idemo u susret drugome, da gradimo poštovanje, mir i ljubav, a kažem, u tome će se onda i u takvom stavu otkriti od kojeg to duha dolazi, je li to autentično ili nije, i drugi će to naravno prepoznati, jer kažem, istina se sama otkriva, ona je očevidna svima.
Evo, baš kao što ste sami rekli, od kojeg to duha dolazi, plodovi, evo, kad stavimo plodove u prvi plan, pa idemo vidjeti zapravo i plodove Dana duha Asiza, dakle, što i mi osobno možemo vidjeti, evo i u Hrvatskoj, da dobro donosi Dan duha Asiza i njegovo obilježavanje iz godine u godinu, usprko svim izazovima. Pa evo, kako vi osobno vidite upravo taj značaj Dana duha Asiza?
Apsolutno, to je evo ključno što ste rekli, po plodovima ćete ih prepoznati. A evo, sudjelujući na nekoliko takvih susreta, vidim doista blagoslovljene i lijepe plodove takvih susreta, to je da svi zajedno molimo za stvari koje su od sveopćeg značenja i važnosti. I nakon toga nakon tog molitvenog susreta, opet svi zajedno se nekako družimo. Razgovaramo o najobičnijim temama. I u takvim razgovorima se otkriva koliko smo zapravo mi povezani, koliko smo slični, koliko imamo iste želje, iste težnje, da za isto Boga molimo, da nam je stalo do svima, do mira u svijetu, do blagostanja, da nam je stalo svima do toga da proslavimo Boga u svome životu. To je najveće bogatstvo, što se u tom susretu jedni s drugima doista otkriva da ono što nas povezuje je daleko veće od onoga što nas možda po ljudskoj logici razdvaja.
Evo, 2011. godine u pismu poglavarima i poglavaricama franjevačkih obitelji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i članovima Vijeća franjevačkih zajednica, fra Mijo Đolan je napisao sljedeće u pozivu da se odazovu i da sudjeluju u Danu duhu Asiza. Teško da u suvremenom svijetu postoji mjesto i duhovni kairos poput Asiza za susret vjernika na kojem se pitanje istine postavlja prvotno kao pitanje ljubavi, odgovornosti, zrelosti i nepotkupljivog traženja zajedničkih temelja i odgovornosti za svijet. Evo, upravo ovaj citat baš je aktualan u ovom trenutku kada vjerujem da smo i sami bespomoćni gledajući sve što se događa oko nas na svjetskoj razini. Vjerojatno nije nikada bila teža situacija da ne možemo pronaći rješenje i zapravo se osjeća snažan poziv na molitvu za mir. Evo, tako da i ovaj duh Asiza će baš biti u tome ozračju, zar ne?
Apsolutno. Apsolutno, dakle, to je temelj svega, svijest o tome da smo svi jedna ljudska obitelj, da smo svi stvorenja Božja, da smo svi stvoreni na sliku Božju, da svi imamo tu usađenu klicu dobra i težnje za dragim Bogom, i to je ono oko čega se želimo okupiti svako u okvirima svoje vlastite tradicije i religijske pripadnosti, uputiti molitvu Bogu. To je dakle izraz našeg zajedništva, naše solidarnosti i to da ne pristajemo na to da se religija zlorabi kao instrument rata. Ne, nego ona je uvijek u svoj naravi instrument mira i povezanosti među ljudima.
Hvala vam puno i na ovom dijelu.
Sinije, dolazi svjetlo, slava Božja nad tobom je sva. Ustani za Sinije, dolazi svjetlo, slava Božja nad tobom je sva. Podigni oči, obazri se, zaviru se, svi tebi dolaze. Iz daleka sinovi skupljaju se svi, ženi tvoje raduju se sad.
Thank you.
si kraljevi svi. Zidine će tvoje obnoviti stranci, služit će ti kraljevi svi. Postati ćeš izvor radosti i sreće, nazivat će te gradom gospodin. Prestati će žalost i bit ćeš vječni ponos od koljena do koljena znaj.
Jeruzalem, Jeruzalem, ostavi sada svoju žalost. Jeruzalem, Jeruzalem, djeva sodi Boga svoj. Jeruzalem, Jeruzalem, ostavi sada svoju žalost. Jeruzalem, Jeruzalem, djeva sodi Boga.
Poštovani slušatelji, evo nas je u trećem dijelu naše današnje emisije Poziv u svijetu, u kojem govorimo o danu duha Asiza, kojega sutra obilježavamo u dvorani Svetoga Franje na Svetom Duhu s početkom u 19:30. Nama je u goste došao otac Ivan Pleše, karmeličanin, koji je inače zaposlen na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i predaje iz područja ekumenske teologije. Tako da evo, u prva dva dijela smo nastojali zaista opisati glavne specifičnosti Dana duha Asiza, izazove u kojima se nalazimo, i završili smo drugi dio emisije sa pozivom na molitvu. Pa evo, i taj poziv na molitvu je možda važno naglasiti koliko mi uistinu molimo svakoga dana za mir, neovisno o duhu Asiza ili ga podrazumijevamo. Evo, baš me zanima i vaše neko mišljenje, iskustvo i doživljaj, i kad razgovarate s vjernicima, i u pastoralu, naravno, ne samo u sklopu vaših aktivnosti na fakultetu. Imate li osjećaj da mi mir zapravo podrazumijevamo? I onda tek kad vidimo ove nedaće koje nas okružuju, shvatimo, aha, da, pa možda sam ja to shvatio zdravo za gotovo. Kao da smo tako lako zaboravili sve s čim smo se suočavali prošlih 30 godina.
E, u ovih 5 godina što sam svećenik, čini mi se da premalo molimo za mir. Premalo molimo općenito za nakane i potrebe drugih ljudi. Govorim polazeći od sebe, uvijek nekako molim ono što se direktno tiče mene. Uvijek su te neke loše stvari negdje tamo daleko. Naravno, i kroz medije uvijek je nekako ostala ta slika, ah, uvijek je tamo tako. Mislim, što je strašno loše. I tek sad zapravo shvaćam koliko se može stvoriti kriva slika i koliko nas neki stereotipi mogu zatvoriti u to da se čak prestanemo i moliti sa druge, nego, evo, strašno je reći, ali ono, uvijek se podrazumijeva da je to negdje tamo daleko, da neće doći ovdje i da uvijek su to tamo oni drugi, jel? Tako da, kažem, i iz osobnog iskustva i susreta s vjernicima, mislim da premalo molimo za potrebe drugih, a također premalo molimo za mir. Ali evo, želim također reći da smo ove godine po prvi puta u našoj župi, ovdje u župi Remete, se priključili svjetskoj inicijativi Milion djece moli krunicu za mir. Uključili smo, evo, djecu iz naše župe. Okupili smo se 18. listopada u Gospinom vrtu i zajedno smo sa svim ljudima, sa svom djecom svijeta molili za mir u svijetu. Evo, tako da je to bio jedan trenutak kada smo izašli iz svojih okvira, iz svoje lokalne crkve, iz svojih domova, zajednica, i priključili se jednom globalnom vapaju za mir u svijetu. Tako da, evo, to mi je drago bilo.
Da, zanimljivo je to koliko isto se naviknemo i na te sveopće molitve crkve, i kada gledamo molitvene zazive koji kreću uvijek od potreba crkve i spomenu mir, ali pređemo preko toga kao da je to postalo nešto posve uobičajeno. Dakle, baš i na toj duhovnoj razini potrebno je zastati na tom riječi mir i baš zahvaljivati i za mir koji mi blagujemo i uživamo, i u isto vrijeme za one koji su u velikoj potrebi.
Apsolutno.
Koji nisu ni mogli ni pretpostaviti u kakvim će se situacijama naći.
Točno.
Molitveni duh Asiza gradi ozdravljujući odnos među ljudima različitih vjerskih tradicija i svjetonazora. Kaže Framio, susret se događa u ozračju u kojem se nitko ne treba osjećati strancem, isključenim i suvišnim. Istovremeno, duh Asiza uznemiruje vjernika i čini njegovu molitvu mistikom otvorenih očiju, tako osjetljivim za nepravde zla, nasilja za koje religije nemaju ovozemaljskog odgovora, te što više sudjeluju u produljenju i produbljenju nepotrebne i sablažnjive patnje. Zato nas Duh Asiza s pravom uvodi u Logos Asiza, kritičku refleksiju o ulozi religija kao sustava i vjernika kao središta odgovornosti u oslobađanju ili patnji svijeta. Ponekad smo skloni, kada čitamo ovaj citat Framije i općenito materijale koje su pripremljeni za dan Duha Asiza, čini mi se da imamo tu sklonost gledati druge i odgovornost drugih u borbi za mir, a ne gledati sebe. Što ja osobno mogu napraviti? Kako ja osobno mogu nekog drugog potaknuti da se i on odvaži, pa da barem više moli za mir nego što je to činio do sad? Pa evo, kako zapravo vratiti upravo taj fokus na nas same? Dakle, svako od nas danas ko sluša ovu emisiju može napraviti neku promjenu.
Vjerujem da većina ili najveći dio slušatelja Radio Marije redovito pohađa svetu misu i mislim da je upravo ono od čega možemo početi jest otkriti tu univerzalnu dimenziju svete mise. Dakle, ona je ona vrhunska žrtva, ona jedna jedinca, taj neponovljiva žrtva spasenja i mira za cijeli svijet. Tako da razumjeti svetu misu kao čin koji obuhvaća ne samo moju crkvu, nego da obuhvaća čitav kozmos i koji u sebi, dakle, rekapitulira sve, može biti jedan važan korak u posvješćivanju toga da nisam sam na ovome svijetu, da nisam izoliran, nego da sam duboko i neraskidivo povezan sa svakim članom crkve i sa svakim čovjekom na ovome svijetu i da i u svetoj misi svakodnevno i redovito molimo ono što kaže predivno četvrta euharistijska molitva i svi u koji te traže iskrena srca. Dakle, molimo u tom dijelu, u najsvetijem dijelu mise, u samoj euharistijskoj molitvi, molimo i blagoslivljamo one koji nisu kršćani, a koji Boga traže, dakle, iskrena srca, ako možda u njega ne vjeruju, ne priznaju ga, ali ga traže. Molimo za njega, molimo za drugoga, molimo u konačnici za mir. Evo, to je nešto što od čega možemo početi. Dakle, shvatiti svetu misnu žrtvu kao Kristovo spasenje koje se daruje univerzalno svakome čovjeku, kao Kristovu molitvu za mir i spasenje svega svijeta. I naravno onda to početi živjeti u osobnom molitvenom životu. A naravno onda, kao što sam već i rekao, bilo bi jako lijepo kad bi se svaku u svojoj lokalnoj crkvi priključio upravo tim inicijativama, kažem, ne samo međureligijskim, nego i ekumenskim, te da sudjeluje i dušom i srcem u svemu tome.
Mi smo sada također pred novim pozivom u petak. Evo, Papa Franjo je pozvao sve na molitvu, post, upravo za mir. Nije slučajno da je upravo to dan Duha Asiza, koji je Sveti Otac Franjo odabrao i snažno pozvao cijelu crkvu na koljena, na zauzetu molitvu za mir. Pa evo, kako ćete i vi osobno se pridružiti tome? To je, dakle, petak.
Apsolutno, petak je i onako u tradiciji crkve uvijek dan prisjećanja, dakle, na Kristovu žrtvu na križu, na Kristov križ i na njegovu smrt i onako vjernike petkom, jel, obvezuje, dakle, nemrs kao jedan vid suobličavanja i priključivanja toj Kristovoj žrtvi, tako da radujem se toj inicijativi, radujem se pozivu Pape Franje i, kažem, vjerujem da ćemo svi dušom i srcem odgovoriti na ovaj poziv, osobito shvaćajući svu hitnost toga poziva. Imamo, dakle, sukob u svetoj zemlji, rat u Ukrajini, naravno i globalna geopolitička situacija nije baš najsjajnija, tako da dobiva se dojam kao da je sve poput nekakvog uzavrelog lonca koji bi svakog trena mogao nekontrolirano iskipit, jel? Da. Tako da stvarno nam je više nego ikad potrebna molitva i post i da se svi priključimo tom pozivu.
Evo, poziv isto tako i svim slušateljima da posebno i ovih dana mole psalme u kojima se spominje Jeruzalem i nebeski Jeruzalem. Evo, i da se na taj način, na neki način poistovjete i da budu dio te sveopće crkve i kroz molitvu časoslova, gdje se baš snažno upravo cijelo vrijeme naglašava taj nebeski Jeruzalem, a jako možemo pronaći sličnosti s onim što se upravo događa u zemaljskom Jeruzalemu ovih dana. Evo, pred kraj smo emisije, dakle pred nama još jedan dan duha Asiza, kao što sam rekao danas već nekoliko puta, sutra 26. listopada u 19:30, susret u dijalogu, u ljubavi, molitveni susret u kojemu će se opet moliti za mir, koje organizira mjesno bratstvo Kaptol Franjevačkog svjetovnog reda u suradnji s povjerenstvom za ekumenizam i dijalog Zagrebačke nadbiskupije. Pa evo, vaša poruka na samom kraju kao poticaj i poziv svim slušateljima da se odazovu, oni koji možda ne mogu doći fizički, ali evo na ovoj duhovnoj razini svakako se mogu povezati.
Svakako, evo, možda najkonkretniji poziv, evo, barem jedna desetica krunice toga dana za mir u svijetu, barem, evo, prikazati Bogu, izaći iz svojih okvira, jednostavno prepoznati da patnja drugoga i moja patnja, da je rat na drugom kraju svijeta i poraz čovječanstva, ali i moj osobni poraz, i da evo doista smo pozvani biti, ono što kaže Isus, blago mirotvorcima. Oni će se sinovima Božjim zvati. Tako da svi oni koji doista srcem vape Bogu za mir, evo, blago njima.
U časopisu Veritas jednom je napisano: odreći se do sada prijeđenog puta na području međureligijskog dijaloga koji se može pratiti od crkvenih otaca do dana današnjega, iako ne istim intenzitetom, značilo bi za crkvu zanijekati dio svoga identiteta. Ne prihvaćati ovaj aspekt njezinog poslanja značilo bi sebe svrstati izvan njezinih granica. Evo, uz ovu misao i našu ćemo današnju emisiju završiti molitvom svetoga Franje iz 13. stoljeća, a čini se zapravo da nam je potrebnije više nego ikada prije. Gospodine, učini nas sredstvom svoga mira. Gdje je mržnja, da donosimo ljubav. Gdje je uvreda, da donosimo praštanje. Gdje je nesloga, da donosimo zajedništvo. Gdje je zabluda, da donosimo istinu. Gdje je sumnja, da donosimo vjeru. Gdje je očaj, da donosimo nadu. Gdje je tama, da donosimo svjetlo. Gdje je žalost, da donosimo radost. Gospodine, učini da ne tražimo da nas tješe, nego da mi tješimo druge. Da ne zahtijevamo da nas razumiju, nego da se trudimo razumjeti druge. Da ne tražimo samo da nas ljube, nego da i mi ljubimo druge. Jer tko se daruje, prima, tko prašta, bit će mu oprošteno, i tko umire sebi, rađa se za život vječni.
Shuk nerev del yam amera peperek yeh. Yerushalayim shel Zachar veshel Nechoshet veshel Or ano lechol sheirayim ani tinor Yerushalayim shel Zachar veshel Nechoshet veshel Or ano את ירושלים אשר כולה זכר ירושלים של זכר ושל נחושת ושל אור אנו לכל שיריים אני תינור ירושלים של זכר ושל